habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington. waa fiid isniin ah 18ka bisha oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ninkii madowga ahaa ee darajada ugu sarreysa ka gaaray ciidamada maraykanka Colin Powell oo maanta geeriyooday.
Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka darajada ugu sarreysana ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiisa aabihiisa maaratay ay yimaadeen kasoo galootay ku yimaadeen dalka. Marka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mustafa Maxamed Cumar oo mar kale loo doortay madaxweynaha oo loo doortaan idaahda ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
In taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladkan loola soo iyo sida loo dareynaya ay ka makaafi tahay, waxaan aaminsanahay in saddexdaa sano wax fara badan oo wanaag inuu dareen wax badan oo gudgudoodooyna.
qodobadaasi warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell oo ahaa madowgii ugu horreeyey oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo sarkaalka ugu sarreeya milatariga ayaa dhintay Isniinta maanta isagoo 84 jir ah, waxaana uu geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Powell ayaa si buuxda uga talalna cudurka COVID-19 sida ay qoyskiisa ku sheegeen warar ay soo dhigeen barta Facebook. Waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Mareykan oo weyn ayay yiraahdeen qoyskiisa. Powell waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka hormuudka u ah midowga Mareykanka muddo 10 sano. Waxaa xilal sare u magacaabay 3 madaxweyne oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeya ee mudowa oo gaara darajada ciidamada ugu sarreysa. Powell ayaa ku dhaawacmay dalka Vietnam, wuxuuna soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii uu madaxweyne Ronald Reagan joogay 1987-89. Isagoo ahaa 4 xidigle jeneraal ciidan, waxa uu ahaa gudoomiyaha taliyaha ciidamada wadajirka ee milatariga xilligii madaxweyne George W. Bush. intii lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1990-kii, markaas oo Mareykanka xulafo uu hogaaminayay ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. waxaa sidoo kale Powell loo magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo uu magacaabay madaxweyne Bush isagoo islamar ahaantaasina noqday qofkii ugu horreeyay madowa oo xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inta uu xilka hayo, inuu xilkaasi hayn doono muddo 5 sano ah oo soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ee ka dhacday dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. dhinaca kalena isla baarlamaanka gobolkaasi ayaa maanta gudoomiye baarlamaan u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay hogaamin doonta baarlamaanka gobolkaas. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan xilligan la joogo dalka Itoobiya. afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay inay iska caabiso weerar kaga yimaada Xisbullah, waxaana uu sheegay in bishii May ee sanadkan ciidamada Israa'iil ay dagaal socday muddo 11 maalmood oo ay la galeen kooxda Xamaas ee marinka Gaza ay Israa'iil ku soo tuureen ilaa 4,400 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 900% gantaaladii lasoo riday, iyadoo 300% kaliya ay ku dhaceen degmooyinka la degan yahay. bishii May magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdod waxay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalo lagu soo tuuray Israa'iil. waxaa sidaas yiri Ori Gordon oo madax ka tirsan ciidamada difaaca gudaha ee ciidamada Israa'iil. waxaan aragnay qiyaastii 400 gantaal oo Israa'iil ku soo wajahan maalinkiiba. Gordon ayaa sheegay in haddii gantaal dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan in maalinkii lagu soo weeraro, tiro shan jeer ka badan middaas. Waxaan filanaynaa buu yiri in Israa'iil ay maalinkii wajahdo 1,500 ilaa 2,500 oo gantaal, isla mar ahaantaasina ay iska difaaci doonaan weeraradaasi. Gordon ayaa sheegay in dagaalkii 2006 ay la galeen Xisbullah uu Israa'iil lagaga dilay 160 qof oo uu ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxdaasi Xisbullah, isla mar ahaantaasina wixii markaasi ka dambeeyey ay Israa'iil adkaysay difaaceeda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa iyo dunidani ku hayno. General Colin Powell oo ah qofkii ugu horreeyey oo madow oo noqda xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, soona noqday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maanta isniina ku geeriyooday dalkan Mareykanka. waxaa la sheegay inuu u dhintay xanuunka COVID-19. Powell ayaa ka talaalnaa xanuunkaasi COVID-19. General Powell waxa uu ahaa 84 jir. warka geerida General Powell oo ay wax ka qoreen v o a iyo wakaalada wararka a f p waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qoyskiisa ayaa ku xaqiijiyey geeridiisa fariin ay ku daabaceen bogga Facebook, taasi oo ay ku sheegeen in ay lumiyeen say cajiib ahaa aabe jeclaa qoyskiisa, awoowe iyo muwaadin Amerikaan weyna. qoyska ayaa sheegay in Powell uu si buuxda uga tallaalnaa cudurka safmarka ah ee COVID-19, waxayna uga mahad celiyeen shaqaalaha cisbitaalka Walter Reed ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington D.C. sidii ay ula tacaaleen maalmihii ugu dambeysay ee noloshiisa. Powell ayaa noqday ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka laga bilaabo 2001 ilaa 2005, xilligaasi oo ahayd muddexileedkii koowaad ee madaxweynihii ka socday xisbiga jamhuuriga ee George W. Bush. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA degana gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sharxaya ruuxa uu ahaa Colin Powell iyo waxa uu uga dhigan yahay bulshada madow ee Mareykanka iyo guud ahaan Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Marka hore, Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka, darajada ugu sareysana ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin salahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiis abihiis ay maaragtay ay yimaadeen soo golootay ku yimaadeen dalka. Marka heerka uu ka gaaray dhinaca militariga, dhinaca diblomaasiyadda, wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa mid aysan jirin cid maaragtay dadkan madowga ah ee minority-ga ay ka gaareen. Marka waxa uu ahaa nin aada ugu adadag, waxaan hadda ku xasuusanaa madaxweynihii hore ee Donald Trump isagoo isku xisbahayeen, haddana waxa uu ahaa dadka aada u codka dheer sida maaragtay furan uga soo horjeeday siyaasadiisii maaragtay Donald Trump. Marka waxa uu ahaa nin maaragtay military ahaan iyo siyaasad ahaanba meesha darajada ugu sareysa ka gaaray marka loo fiiriyo dadka madowga ah ee dalkan degan.
Powell oo ahaa jeneraal ciidamada oo 4 xidig leh ayaa soo noqday hogaamiyaha militariga ee waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, laga bilaabo 1989 ilaa 1993, xilligaasi oo uu madaxweyne ahaa Bush aabihiis, madaxweyne George H. W. Bush. kadib dagaalkii Khaliijka ee sanadkii 1991, waxa uu noqday nin aad loo xurmeeyo oo loo malaynayay in uu noqon karo madaxweynaha mustaqbalka, laakiin weli uma uusan ordin aqalka cad. General Powell waa geesi Amerikaan ah, waana tusaalaha Amerika iyo qiso mug leh oo ay Amerika leedahay, ayuu George W. Bush yiri markii uu magacaabayay wiilkan ay dhaleen qoys ka soo haajiray Jamaica inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee madaxweynahan jamhuuriga ah sanadkii 2000. waxa uu ku dhashay Harlem 5 Abril 1937, isagoo ku koray magaalada New York, helayna shahaadada cilmiga dhulka ee geology. Powell oo ku dhaawacmay dalka Vietnam ayaa soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee madaxweyne Ronald Reagan. Powell oo ahaa jamhuuri ayaa ilaa sanadkii 2008 waxa uu taageerayay musharaxiinta dimuqraadiga ah ee u tartamay aqalka cad, isaga oo 2 jeer ku taageeray Barack Obama inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, kadibna waxa uu taageeray Hillary Clinton iyo Joe Biden. Powell ayaa la guddoonsiiyey tiro bilado rayid ah oo ay ka mid tahay 2 mar oo uu madaxweyne Bushkii weynaa ka helay bilada madaxweynaha ee xurriyadda iyo mar uu ka helay madaxweyne Clinton. waxa uu sanadkii 1926 guursaday xaaskiisa Alma, waxaana ay isu dhaleen 3 caruura.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ah oo inala socodsiinayay warbixinta geerida Colin Powell oo ay ka qoreen wakaaladda wararka f b iyo v o a halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a garahan barnaamijka caawa iyo dunida. dhinaca iyo magaalada muqdisho haddii aynu aadanna, xarumaha caafimaadka ee lagu baaro xanuunka kansarka ayaa waxa ay sheegayaan in ay soo badanayaan bukaanada uu soo ridanayo xanuunkaasi kansarka ee gudaha soomaaliya, iyadoo hawlwadanada caafimaadku ay sheegeen in celcelis ahaan maalintii ay soo gaaraan xarumahaasi ilaayo 4 qof oo cudurkaasi uu soo helalay. goobaha ay bukaanada sida joogtadayhi u tagaan waxaa ka mid ah cisbitaalka sumeyd oo ah cisbitaal ay leedahay jaamacadda simad ee muqdisho, waxaana ka shaqeeya oo cisbitaalkaas oo ka shaqeeya niraahda daweynta iyo baaritaanada la xiriira cudurka kansarka. haddaba doctor cawaale cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalkaasi ayaa wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoystay arrimahani ka wareystay.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilah, runtii xasan aad aad u mahadsan tahay. muddooyinkan dambe waxaad moodaa markaan anaga inta badan joogno qolka visitada ama bukaaneegtada, waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno. taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta, iyo dadkii oo muddooyinkan dambe aad moodo in isbitaaladii la xiriirayaan. marki la fiirsho kale, hadda markaan qiyaaso markii maalintii oo kale ay timaado 20 Mayo, ku dhawaad 4 oo macnaheeda ay tahay 100% 20 ama inka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaarkood qabaan cudurkan kansarka oo welibana meelo badan jirka bini-aadanka ku dhaca. aniga shaqsiyan markaan ka hadlo oo ah dhakhtar qaliin, kansarka ugu badan aan subaxii markaan isbitaalka imaado aan filan karo waxaa ka mid ah kansarada inta badan dumarka ku dhaca naasaha ku dhaca, breast cancer ay yiraahdaan, iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka, oo prostate cancer oo qanjirka sameeya biyaha ragga badan ay sameeya. labadaas ayaa inta badan aragnaa. waxaa muddooyinkan dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo kolonka, kaas asigana wuu jiraa. waxaa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhuunto kale waan arkaa, oo welibana muddooyinkan dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yaryahay laakiin waa jiraa, oo weliba dhuunta hunguriga mara kaasna waa jira, iyo kansarka kaloo ku dhaca maxaa la yiraahdaa murqaha oo rhabdomyo sarcoma iyo lafaha iyo ku dhaco kale sarcomada maxaa la yiraahdaa osteosarcomada, kuwaas ayagana waa aragnaa.
doctor cawaale, maxaa u sababa in waqtigan uu muqdisho ku soo bato cudurka
kansarka? magaalada iyo miyiga labadaba wuu jiraa. welibana aniga dadka aaminsanaan ahay dad badana waxay ku xiraan xaalada dalka isbedelsa environmentiga oo raashinka cunaan iyo waxyaabaa, laakiin waxaan aaminsanahay dadka genetic inay jirto. awowayaashan hore waa dhima jireen, doborinosdem sababay u dhinteen lama yaqaano, ayayaal badanaa dhintay sababtay u dhinteen lama yaqaano, laakiin hadda waxa fududeeyey waxa waaye cilmiga, aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontooda aad u fiican tahay, iyo ayaa taasaa fududeynaysa in kansarada hadda badashadu.
dhaqaatiirta cisbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada?
daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stageka uu maraayo ama waxaan ula jeedo heerka uu maraayo. anagana dhibaan qabnaa Soomaali haddaan ahnay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerihii fandhaalka la dhaceen oo waqti dambe ah, taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka. dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulan waxaa ka mid waxaa loo baahan yahay gruub oo dhaqaatiira ama koox dhaqaatiira oo ugu horeeyo dhakhtarkii qaliinka oo ku xiga dhakhtarkii buurada daawada ku daaweyla oncology dhahaan, oo loo baahan yahay dhakhtar oo radiology oo raajada wixii saari lahaa, dhakhtar radiation oo shucaca ku daaweyn lahaa, dhakhtarka cadadka baari lahaa, qaar ka mid waasana qaarna ma haysano oo ay ugu horeeyaan dhakhtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalay. qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn. taana waxaa sii dheer oo mar walba inaan maskaxda ku heyno radiationkii loogu talagalay ama shucaci loogu talagalay oo soomaali inta badan u aaday hindiya iyo waddankan la yiraahdo turkiga loo aado waddanka ma yaalo. taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro, dadka dhan wada istaagaan, shacab iyo xukuumadba.
ugu dambeyntii, maxaa ka mid a calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo? maxaase loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo?
runtii marka hadda naasaha kale laga hadlayo kale, wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ay ka dareento. nambar laba, xanuun oo kale ayuu dareemi karaa. nambar saddex, in naaski weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada darteeda. afar, dheecaan inuu yimaado, waxyaabaha lagu garan kara ka mid ta oo naaski dheecaamo qoyaan ka socdo. dhuunto kale, calaamada ugu horeysa qofka lagu gar karo waxa kamida in tubada xirinta uu qofkii raashin qaaday waayo biyaha cabi waayo raashinkana qaada waayo iyo qofkii inuu sii caatoobo xidmaho kale qofki wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon waayo inkastoo hadda soomaalida caan ku tahay inuu qofka 48 saac iyo 3 bil uu saxaroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xidmo xaran yahay iyo inuu qofkii uu miisaankiisii hoos u sii socdo kandhiigo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aada u barara ilmaha yaryaro kale qanjirada kilkisho kale qanjirada ku yaalo gumaarko kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan ka soo hadlayay oo ama nabar aan reysanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caata noqday inuu horta dhakhtarkii la xiriiro talabaad oo ah maxaa la samayn karaa annaga maxaan qaban karnaa annagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin waxyaabaha ugu badanaan samayn kara waxaa ka mid a inaan buradii arko kadibna aan qiimeeya cadka qaado diro laakiin markuu stage 3 iyo 4 gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhakhaatiirtii raadiyeesha keeno run aan kuu sheego dalkeena dhakhaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeesha ku daaweysa oncology hal ama laba dhakhtaraa la sheegaa labada dhakhtarna kuma filna waddan oo 15 million ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo
kaasi waxa uu ahaa doctor cawaale cabdulaahi maxamed oo ka howlgalay cisbitaalka sumeyd ee jaamacadda simad ee muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti halkaad ka dhegeysanaysana waa isla v o a garahaan barnaamijka caawiya dunida dhinaca iyo etoobiya haddii aynu aadno baarlamaanka gobolka soomaalida etoobiya ayaa maanta madaxweyne u duurtay 5 sane ee soo socota mudane mustafa maxamed cumar kadib markii xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay mustafa uu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga dhowaan halkaasi ka dhacday sidoo kale waxaa baarlamaankaasi uu afhayeen u doortay in ay noqoto ayaan cabdi oo gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka hogaamin doonta warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
kalafadhiga koowaad ee golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida ayaa si rasmi uga qabsamay maanta xarunta dowladdegaanka ee magaalada jigjiga waxaana ka soo qaybgalay kalafadhigani xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay ee dowladdegaanka soomaalida marti sharaf ka kala socotay dowladdegaanka oromiya iyo somalilan iyadoo ujeedka kalafadhigan koowaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowladdegaanka soomaalida ee 5 sane ee soo socota hogaamin doona deegaanka ugu horreynna waxaa halkaasi lagu dhaariyey si guud xildhibaanada cusub ee dowladdegaanka soomaalida intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdegaanka soomaalida ayaa la wareegay aqalka waxaana la gudagalay doorashada afhayeenka iyo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida iyadoo golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida ay afhayeen u doorteen inay noqoto marwe ayaan cabdi maxamed halka afhayeen ku-xigeenna loo doortay ibraahim cali kadibna waxaa la gudagalay doorashada madaxweynaha soo jeedin kadib qaar ka mid a golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaasi waxay golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida u doorteen madaxweynaha 5 sane ee soo socotay ee dowladdegaanka soomaalida inuu noqdo mudane mustafe maxamed cumar halkaasi lagu dhaariyey madaxweynaha dowladdegaanka mudane mustafe maxamed cumar inuu noqdo 5 sane ee soo socota madaxweynaha deegaanka
waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba iyo ka dastuurka deegaankaba daacad u noqon doono shaqadaydana u gudan doono si daacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda kasoo baxda dalka iyo deegaankaba
madaxweynehu halkaasi khudbad ka soo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowladdegaanka soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyey in muddadii 3 sane ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura balse wakhti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha soomaalida
saddexda sano udibaysay horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan laga sii kale laakiin dhaqaalihii deegaanku uu deegaanka qabo shacab soomaaliya qaataan waxaa xaqiiqa ah in diinteedii iyo dhaqankeedii shacabku xoog u noqdeen oo maanta astaamihii diinta la isku odhan jiray ayna jirin qofkuna xoog u yahay sidaa lasula horumar waxaa xaqiiqa ah in kaalintii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka etoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola soco maabuskeeda iyo sida loo dareynaya ay ka markhaati tahay waxaan aaminsanahay saddexdaa sano wax fara badan oo wanaagan inuu jireen wax badan oo gadaloolooyina inay jireen waxyaalaha u baahan la sii adkeeyo intaa odan la sii adkeeyo u baahan tahay waxaan u aragnaa kow markaa tayeynta adeeg bixinta la dagaalanka muusada iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya in dadaal dheeraada looga baahanya. Sidaa daraaddeed, walaal, aan soo dhisi doonno ee dowladda heerarka kala duwan, waxaan hordhacaan usii sheegaynaa inaan ku qaadan doono kow kaalinta dumarka oo boqolaal sagaar aan ka sheegnay sidaba inaan way bilaabatay afhayeentii, laakiin waxaan rajaynaynaa golaha
intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu soo saaray liiska golaha howlfulinta cusub ee dowlad degaanka soomaalida, iyadoo liiskanna in badan oo ka mid a golihii hore ee howlfulinta dowlad degaanka soomaalida ay meesha ka baxeen. Si kastaba ahaatee, maalmaha soo socda ayaa waxaa la sugi doonaa dhammaystirka qaab dhismeedka dowliga ah heerarkiisa kala duwan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
maxamed cabdiraxmaan gaata aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kale, tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray, ayaa labada dhinac ee dagaalka u dhexeeya waxa uu mid walba isku dayayey in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka. Tageerayaasha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ay ku hadasho luqadda Ingiriiska ahi uu dhinac walba u soo bandhigi lahaa sida ay xaqiiqdu tahay. Liam Scott ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan.
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habacsan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kahortega macluumaadka been abuurka ah, tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Noofambar 2020, waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka, halka taageerayaasha ra-iisul wasaare Aabi Axmed ay ku dadaalayeen beeninta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyaan, iyaga oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dowladda ku tilmaamayay been abuur. Daraasada ay samaysay xarunta Media Manipulation Casebook, waa xarun qaabilsan ka hortega faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard, ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhadda TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka, halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arinta Tigray. Daraasadda ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dowladda Itoobiya ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF. taageerayaasha dowladda Itoobiya ayaa si gaara culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka, halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqa raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Itoobiya, kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda oo ay V O A la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dowladda Itoobiya ay abuurtay dhaqdhaqaaqan, balse dowladda ayaa arrinkaasi beenisay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Diina Mufti, ayaa V O A da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan, taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta. dhinaca kale, waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo kongareska Maraykanka. dowladda Itoobiya ayaa dhowaan heshiis la saxeixatay mid ka mid a shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta. heshiiskan ayay dowladda Itoobiya ku bixisay $270,000. urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Maraykanka, oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Itoobiya, ayaa iyaguna shaqaalaysiiyey 3 khabiir oo qaabilsan xidhiidhka dadweynaha, kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha ay labada xisbi ee Maraykanku ku dhaliilayaan dowladda Itoobiya qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray. dhinaca kale, xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaaladan Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xidhiidhka, iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray, inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Maraykanku arrintan uu ka hadlay. labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka.
warbixintii wariyaha V O A Liam Scott ayay taasi ahayd. waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan. halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. magaalada Beledweyne maanta waxaa daaha laga rogay dhisme cusub oo ay isticmaali doonaan dadka isticmaala garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi, kuwa soo degay iyo kuwa ka dhoofayo. intuba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabadii xaragga looga jirayey dhismahaasi cusub. Xuseen Xasan Dhaqane oo Beledweyne jooga ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta xariga ka jiray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. xafladda xariga lagaga jaraya dhismaha cusub ee garoonka Uwais Khalif ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Marayaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu ka waramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka Uwais Khalif ee magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxay ku taallaa, ama garoonka Beledweyne wuxuu ku yaalaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Beledweyne ama garoonka Beledweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya oo isku xira wadamada Westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo Sacuudiga. Wadada aada ayaa dul marta aad inuu mashquul yahay. Xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre waxaa ku xirnaa jiray qalab, dhowr qalab oo dayuuraduhu ay reference ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta u jiraan magaalada Beledweyne. Qalabkaasoo V O R loo yaqaan, DME, labada qalab ayaa ku rakibnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya, reference waxaa laga qaataa satellite-ka. Marka magaalada Beledweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, laamna laga dhigo, dhammaan agabyadii aviationku ku shaqayn lahaayeesha, waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya. Dayuuradaha hawada mara
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu horumarin karo garoonka Beledweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaara u sheegay Wasiir Duraan in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay kusoo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yidhahdaa kamid ah dadka maryaha runo inay ka shaqeeyaan security iyo amniga, haddii ilaa yidhahda in nagala caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu waddanka saleeya meesha ugu horreysa wey wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii ilaa yidhahda kan Beledweyne inay badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku mar ka soo degaan ay arki karaan, ay muujinayso waddankan inuu yahay waddan amnigiisuna fiican yahay, waddan qurxoono la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qeybta rakaabka ka degaan kana dhoofaan ee garoonka Uwais Khalif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen markay ka dhoofayaan garoonka magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysas badan oo ku wajahaya xaalad caafimaad darro xiriyaha barakacayaasha ee Muqdisho, waxaad kaloo maqli doontaan dadka qaba cudurka albino ayaa sheegay inay takoorid kala kulmaan bulshada ay qaxootiga ku wada jiraan ee xeryaha qaxootiga ee dalka kenya kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka ku horeyna xaalad caafimaad darre oo aad u baahsan ayaa waqtigan lasoo gudboonaatay qoysas barakacyaal ah oo ku dandaraysan kaamka bilkheyr ee uu ku yaalla duleedka deegaanka garas baaley ee muqdisho waxaana cudurro ka dhashay kaamka gudihiisa ay galaafteen nolosha tiro caruur ah warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xaalad caafimaad darri oo aad u baahsan ayay waqtigan lasoo gudboonaatay qoysas barakacyaala oo ku jira kaamka bilkheyr oo ku yaala deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruura ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay daahir cabdulle waa horjoogaha kaamkan waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan toban caruura oo ku noolaa kaamka bilkheyr
meel saaka haddii cunug ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male meel waxaa noogu dhow baalka maxuuahaye meesha la yihaahdo maxuuahaye barandira noogu dhow meel ka sokeyso oo cunug daawo laga siinaayo ama naag lagu minaayo oon leenahay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin
dadku xanuunada ay qabaan waxaa waaye ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalmoodta waxaa ku dhimatay lixa waxay ku dhimatay isla shan maalmood gudahood habeenkiiyaa lagu soo xanuunsaday subaxdii maalmood ubareen naftaa ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii hore ku dhintay caruurta jareecada ku dhimatay waxaa ku dhimatay 11 cunug ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco jareecina u badan yihiin xaafadayna ku dhinteen marka meel la geeyna dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jareecadii waqti gaaban iska ahday shubana ku dhacay jareecadii ku dhacay shubana ka daba dambeeyay waa dhinteen dadkan horta waxaa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkaana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin la-aan way jirtaa raashin ma haystaan anunkuna waxaan ku caawino male waan dhulkaasaan u dijinay dijina le waxa intaas le waxaan awoodin loo samayn dhulkaasaan dijinay waxaana iska diga wax kaloo qaba karni waxaan awoodin male wallaahi qaarna way soo tuugsadaan qaarna ehelkooday bahalka muxuu way dhexgalaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakaari aadaan dembiley qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wax markaas ay nolosheeda ku maarayn karaan oo bakaari kasoo helaan ay la yimaadeen hadday waayaanna way iska seexdaan way iska qadaan markaas inoo yimaadeen inaa warcaawo ilmiyaa naga qodo waxaad noo awoodeen waxaadna sii kirtiin waxaa maaliga maanta waa soo seeraynay markaas 10,000, 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawanaa haddii aan hayno haddaan ahayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana waxma hayno marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka waxbixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid a dahaabo cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda
anaga afgooyaan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aaga soo kacday meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male ururaa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyayga agoon waayo aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joogno
waa tahay ba noloshii afgooy aa ku haysatay iga sheege
galey digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiya iska tegi jirna meeshaa iskaga shaqaysan jirna basal iyoan iska siibayna asalaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa dharkan aan wata hadda gabar walaashayo xamar degana ay soo siisay darki biyaa naga qaaday bir looga soo bixiyey male ilmihi iyo alayaa naftaa looga soo bixiyey
meeqa caruuraa wadataa
shanaan wataa gabar yaroo xaamilan waa ila socotaa oo hal cunuga dhashay waa isla imaanay alxamdulilah hadda sidiiaan ku noolnaa hay-adda samafalka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadana haysato dandaradana haysato rafaadkana haysto bacaan u baahannahay guryaan u baahannahay dharaan u baahannahay raashinaan u baahannahay xaafado badanaa biyo gala kow dheh deriskana hala badan oo 10 camal oo hal hoomeya issoo racna oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaaba waa isla imaanay dadna waxay aadeen xamar ay aadeen gudaha galeen marka hadda waxa waaye alaabtii hal aan ka soo qaadanay male ilmihii dharkii labadii ugu jiraan bis aan ka soo qaadanay sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurkii aan beeraha aga imaaday oon dhulka banaanka aga imaaday aan ku soo baxay aniga alxamdulillaah ilaahay mahadiisa jirta wallaahi rafaad iyo dandaran ku imaanay ilmaha agoon waaye aniga waa iska baxaa waa iska soo qaraa dhardhaqow yaa raba iyo waxaasaan iska aadaa aniga meelahayga iska qaraabta marka haddii kiiladii bariiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkiina wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kaloo hadda oon ahaynana ma jirto nolosheyna saas waay waxaan codsanaa dowladda sharafta leh hay-adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara ee wax ay noo keenaano wax ayna siiyaanaan rabaa hadduu alla raalli ka noqdo ayna gacan qabtaanaan rabnaa hadduu alla yidhaa
barakacyaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la-aaneed ee haysataa u dheer tahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qoys aad buu u mahadsan yahay haatanna dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka siciid qalinle
andara chakula rabi wanka gadigaya
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, dadka qaba xanuunka jirka ku dhaca ee loo yaqaano albino ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay takuurid kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin, taasi oo culays badan gelisay nolosha dadka qaba xanuunkaasi jirka ku dhaca. Axmed Cismaan Xuseen oo ku nool xerada Dhagaxley ayaa v o a uga waramay takuuridda uu la kulmo, waxaana wareystay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
magacaygu waa axmed cismaan xuseen cabdille waaye, harada dhagaxley aan ku noolahay. waddankaygu waa baar dheer waaye. xanuunkana ihay maxaa waaye, xanuunka jirku waaye, qorax kuma shaqayn kara. dhagaxleyna maxaa u maynaa inay 12 sano ahaa iyo 12 sano ahaa ayaan joogaa. hay-ad alxamdulilah ayaa iqaabishay, kaara la isiiyey, waa la idiraali.
waa tahay axmedow, xanuunkan goormaad isku aragtay?
xanuunkan maxaa igu bilowday, anoo gurguurna ayaan ka bilowday, jidee ahaana ayaa iigu dhacay, gudaha ayaa iigu dhacay. waxaas markii gudaha iigu dhaceen, magaar idaa la igu magaar duway, markii xanuunkii banaanka soo maray. saasa waxa ahay
cadceeda bal ka waran qaabkeebay kuu dhibtaa, saacadaha qaar nin socon kara ma tahay, bal sharaxaad ka bixi qaabka aad u nooshahay.
xanuunka aan qabo maxaa waaye, manaa jiilalkii oonay iyo haqayka markii iyaa dabeel hanuun jirta ma ogtahay, dabeeshaas iyo hanuun dhibaysaa lugaha, waan ka dhambalma dabeesha hanuun iidii dhibtaa maal quraxda markii aan dadka ogta markii oo kulaadaan waa dhidan ma ogta, aan dhidi malahay mihi korkorka ilaa had saacadan la joogo wax dhidi lahay aan leeykaana malihi.
cadceeda daran marka ay kugu dhacdo sidee bay noqotaa, maadaama aad ogmahay xeryaha inay yihiin dhul aad cimiladiisa ay u sarreyso?
haa, marki aan okrolka aan dareema korkii dhan waa kululaana, biyaha isku shuba. haa, dilaa haddaa dabeel jirta waa dilaaca, biyaha isku shuba, biyaha naftirkooda hadaa aan isku badi waa dhibkii sheega iikana ayga waayaa ka mid ahay.
waa tahay qaabkeebaad u nooshahay bulshadan qaxooti ahsa sidee bay kula macaamilaan?
qaxootiga horta ibni aadanku waa iska eed badan yahay. ibni aadanka maxay dhahana, hadda magacayga axmed cismaan xuseen cabdilla la iin karnaa, iyo hooyada aabe ila bahaan ayagana maxay dhahana marugo.
marugo marka maxay kala jeedaan, maxay ka dhigantaha marugo?
marugo maxaa ka dhigantaha, korka fafigan yah, dadka berkiid waxa idaarin yoonay korka waa igu labaysay markaan saa usoo qabaysto magaalada aan dhaha qaada war ninkan waxaa usuu qooyay anu waa baxnuug alleh bay ilo ogba ilaahay bay ilo ogba ayagana waa iga faanayaan waa igu aynaan marig waa ileen ilmaha markii xaafada antay waa ishiiriinayaan hataa naag naftakale laba naagaa aan guursay too waabli igu dulmiba tii labaa aan guursay haddana ilaa sacaddan la joogo dulmadeeda waa igu laaha ilaahay ii soo celiya toban bilood iyo maqnay hadda alxamdulilah ilaahay yaa maxaad u elinaa waa ii soo noqotay
waxaas oo dhibaata oo xataa inaad guursato saameyn ku yeelatay oo laba xaas aa sheegtay in arinta xanuunka dadka lagugu dulmiyey waa kuwa cidda saa kugu dulminayso
war shacabka oo magaalada le waay shacabka magaalada le waa laakiin dad oo hadda oo hibil hibil aan ku dhahay manaa dadka magaalada le waay naagta haddaa guursato maxaa la rabaa inay marka aa muuqan tahay ee ninkan u gargaar in ahay horleyl iigu diraayaba bilcaanta ayana waa maskiin le waay sidii aruurta aman le waay
markii ciyaalka xaafada magacyo qaldan kuugu yeeraan ay kaa dabaqeeliyaan axmedow maxaa dareentaa
warno maxaa dareensanahay marigu anabtake marigu tan waa dhabsanaa dadka dadweyne oo iyaqaan axmeda igu yeeraan ilaa suuqa shaabka laakiin waxaa isweynada badan marigu mar waa la dhagaynaana
waa tahay qaxootiga marka aad timid hay-adaha caafimaadka ma u tagtay oo isbitaaladii ma tagtay haddiise aad u tagtay maxay ku sheegeen xanuunkaaga
alxamdulilah shukri hay-addu waa u tagay koobti markii aan u tagay maxaa kasoo bilaabay helibosa kasoo bilaabay marka kale nairobi ambalansa lai qaaday toban nairobi lii geeyay waxa kani meel isoo sii waa dhammaystay isbitaalkii tagay wan wax kani aan ku hayni malaha unta ki warsiisa lai dhahay unt alxamdulilah shukri saddex bilood ka bacd waa isoo dhejisay waxaadba imaad marisay falaha sugeysa
macnaha dibudushan ayaad ku heshay xanuunkee
alxamdulilah shukri hadda falaha sugeysa lai dhahay
qaabkee baad marka u shaqo tagtaa aniga og inaad tahay qaabka nadaafadda ka shaqaysto goormaad suuqa soo gashaa saacadeysa ka baxdaa maadaama labay tobanka saacadood maalintii dhulkan uu yahay dhul cimilo kulul
ha dhulka maxaa soo galaa magaalada laba saac soo gala afar saac markii leyn haddana ama shan saac mal waaisgadooma saddexdoo boqol afarta boqol ayaa iskahala waa iska noqonaa
waa tahay bulshada soomaaliyeed ee hoggaanka ah ama dadka waxgaradka ah markii dhibaatada lagu hayo ay arkaan maxay kuu sheegaan
dadki ninkii binan weyn oo adduun aakhira oo ogyahay oo ka cabsanaya ninkan ninka saa iyo unagana nuumina awarta iska dhaafaleen
ugu dambayntii maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka maadaama aad sheegta waqti dheer inaad tahay ruux halkan dhibaato caafimaad iyo takoorid kala kulmay bulshada qaxootiga ah
bashii qaxootan oo bulshada oo shacabka iyo hay-ad maxaa ka tirsanaha inaan aflagaadidii waxaan laga celiyo ini nabadgeliyo caruurtana laga celiyo yaan rabaa yaa untanaya
kaasi wuxuu ahaa axmed cusmaan xuseen oo u waramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samaka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownaya dhinaca iyo horyaalka ingiriiska kooxda newcastle united oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay guuldarro 3-2 kala kulantay kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen iyadoo kulankaasi iyo horyaalka premier leaguena oo harry kane dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedka kooxda newcastle united oo ku jirta kaalinta 19aad islamarkaana dhibaato xoog leh la kulantay sannadkan ayaa dhowaan waxaa la wareegtay shirkad maalqabeen ah oo ka dhisan dalka sacuudiga haddaba kooxda newcastle united waxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto su-aashaasi ayaan weydiiyey salmaan gaani oo ka faallooda cayaaraha
wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka ingiriiska khaasatan newcastle united wax fiican uga dhignaan doonaa iyo rajo soo celin in mar labaad newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan walow hadda hadda fiirisid shirkadaha lacagaha fiican haysta kooxaha ay maalgeliyeen manchester city chelsea paris san german qaabka ay ahaayeen iyo markay maalgelinta heleen isbedelka ku yimid waxaa u malaysaa newcastle rajooyin noocaasoo kaleetaa oo rajo soo celin dhalin fiican inay leedahay marka Newcastle waxa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sareeyo mataqaana horyaalka Premier League koox kamida hadii fursadaas si fiican looga faa'iideysto
kooxda Newcastle United sanadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen marka muddo intee le'eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaas ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa
maalgelinta Newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay waxaana keenaya duruufo Newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxa ay la tartami doonto Newcastle markaan duruufaheeda fiirino waa koox meel hoose joogta haddeer aad u hooseysa ciyaartooy fiican oo mataqaanaa ama ciyaartooy dhowr oo fiican xataa oo la tilmaami kara aysan joogin marka kooxdana waa in isbeddel lagu sameeyo mashruuca in kooxda isbeddel lagu sameeyana maantaan waa inaa kubaddu ma ahan wax sahlan in tiim dhan la macallin ilaa iyo ciyaartooy la wada bedelo marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqti ay qaadan doontaa saasay tahay ciyaartooyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaanaa hirgelintan cusub mataqaanaa Newcastle laga sameynayo laftirkeeda waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay balse waqtiga wuxuu jaan goyn doonaa sida Newcastle ay u ekaan doonto
kooxda West Ham United na waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda Juventus kooxda Roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday waxaana iska cuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan haddaba salmaan gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma ee ka tirsanaa horyaalka Serie A-ga
ciyaar aada u weyn ahayd tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaanaa Roma walow Juventus mataqaanaa horyaalka sanadkii hore sanadkan ay aada kuwa u liita ahaayeen macalin Allegri oo mar labaad dib loogu soo celiyay Juventus Roma oo Mourinho uu joogo dhalinyaro yar iyo isbeddel weyn uu kusoo kordhiyey walow Mourinho aa u malaynaa in difaac lagu sheegi jiray marka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulamadii lasoo dhaafay qaabka uu cayaaraya Mourinho hore oo la dhihi jiray Master Special One ma ahayn kulley aragtideeda si fiican ay Roma u ciyaartay ciyaar adag ay ahayd bandhig fiican la sameeyey weerar iyo weerar celin ah Juventus waqtiga ayaa saacideeyaas leeyahay iyo mataqaanaa waa aragnimada mataqaanaa walow Roma ay mataqaanaa iska mataqaanaa cuneen gool kulaad
dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray Rayo Vallecano ayaa labiyo hal uga badisay kooxda Elche Sevilla hal iyo eber ay ku garaacday Celta Vigo Osasuna labiyo hal ay ku garaacday kooxda Villarreal halka Barcelona ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda Valencia wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
annagoo ku sii siqayna gabagabadii idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa dhegaystayaal codadka baxsan ee fanaaniinta Awis Khamiis iyo Lul Jeelaan
Yeah. iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.